Pirmo reizi mēs balsojam 19. gada 4. maijā par deklarāciju, un otro reizi 91. gada 21. augustā jau par pilnīgi brīvu neatkarību no okupācijas valsti Latvijas Republiku. Un 21. augusts, mūsuprāt, bieži vien ir nepamatot aizmirst. PSRS apvērsuma laikā mēs pieņēmām lēmumu nobalsot par pilnīgu un galīgu izstāšanos no Padomju Savienības. Pirms mēs bijām nobalsojuši, Doma laukumā jau bija bruņu mašīnas, kas devās pa Jēkabpili uz betona bloķiem, kas tur bija sakrauti no barikādēm palikuši. Un mēs sapratām, ka viņi sagrauž šoreiz tos bloķus un ienāks zālē, un vai nu mēs tiksim arestēti, vai izsūtīti, vai vēl sliktāk. Lūk, tā kā tas bija drosmes, apņēmības un uzticības pilns balsojums Latvijas valstī, un es gribu uzsvērt, ka 21. augusts agrāk vai vēlāk kļūst par svētku dienu. Jo mūsu tauta arī ir pelnījusi svētkus vasarā, kāds ir visām lielajām valstīm un tautām.